Бишкекте түшкү саат 3 ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы урматтуу угарман, алгач бүгүнкү жарым саат уктуруубуздун учкай мазмуну. Өткөн 100 жылдык мааракесинин териginde маалыматтык чыңалуу күчөдү. Оштогул өлүмү алият алып жүргөн айылда бала бакча куруучу жер менчикке сатылып кеткени нааразылык жаратты. Тажикстанда 10 жылдан бери басылып келаткан Комсомольская правда гезити мындан ары басылбай турган болду. Ысык көлдө сары кызын тоюна Өрүк фестивалына даярдык көрүлүүдө. Ушул жана башка кызыктуу радио материалдар, түзүүдөгү баяндамалар сиздин назарыңызга сунушталат. Биздин толкундан четтебеңиз. Бүгүн 22-июль күнгө жума, түшкү жарым сааттык берүүнү мен Замира Кожобаева алып барам. Азыр болсо кесиптешим Санжар Эралиев Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү соңку жаңылыктар менен тааныштырат.
Саламатсызбы. Бейшембиде кечинде Кливлендте өткөн республикачылар партиясынын жыйынында Дональд Трамп расмий түрдө АКШ президенттигине талапкер катары аттанды. Иш чарада сүйлөгөн сөзүндө Трамп Американын кызыкчылыгын баарынан өйдө коюп, сырткы жана ички душмандардан коргоруна басым жасады.
Americanism, not globalism.
Американы биринчи орунга койбогон саясатчылар бийликте турганда өлкөбүздү башкалар сыйлашпайт. Мен президент болгондо биздин өлкөдө ушар болуп жаткан кемсинтүүлөр токтойт. Биздин уран глобализм эмес, американизм болот, деди Трамп. Дональд Трамп АКШнын Европа, Латын Америка жана Азия өлкөлөрү менен болгон тышкы соода келишимдерин кайра карап чыгуу убадасын дагы бир ирет кайталады. Ал ошондой эле мыйзамсыз иммиграцияга чекит коюурун түштүк чекарада дубал көтөртүп, иммиграциялык системага реформалоого даяр экенин айтты. Трампка мурдагы мамлекеттик катчы Демократиялык партиядан талапкер Хиллари Клинтон негизги атаандаш болушу ыктымал. Демократтар талапкерин кийинки жумада тандайт. АКШда президенттик шайлоо 8-ноябрда өтөт. Мамлекеттик каттоо кызмат автоунаалар үчүн жаңы чыгарылган номерларды техникалык экспертизадан кайра өткөрүү боюнча тендер жарыялады. Мамлекеттик сатып алуулар сайтындагы маалыматка ылайык, анын баасы 304 000 сомго барабар. Мамлекеттик каттоо кызматынын басма сөз катчысы Мелис Иржигитов Азаттык радиосуна билдиргендей, буга чейин номерлар Польшанын Утал деген лабораториясынан экспертизадан өткөн, бирок айрым эксперттердин улуттук лабораториялык текшерүү болуш керек деген талап боюнча кайрадан тендер жарыялоого туура келди.
Бул жерде көбүрөөк персоналдык куралбаштык болуп атат. Кошумча тастыктоо иретинде болуп атат. Кошумча тастыктоо иретинде дүйнө жүзүндө сапаты бааланган номерге дагын бир жолу 2-3 мындайча айтканда дагы баа беребиз деп атпашта сапатыначы.
Деди Эржигитов. Кыргызстандагы автоунааларга жаңы үлгүдөгү номерлар 1-июндан тарта бериле баштаган. Эл аралык стандарттарга ылайыкташтырылган айтылган номер 3 тамга жана 3 сандан турат. Ар бир аймактын белгиси тамга менен эмес, 01-ден 09-га чейинки сан менен көрсөтүлөт. Номердун баасы салыктарды кошкондо 950 сом деп бааланган. Беларусь жаратылыш газын Казакстан менен Өзбекстандан сатып алууну көздөп жатат. Бул тууралуу Белтоп газ ишканасынын башкы директору Леонид Рудинский 21-июлда Минск шаарындагы басма сөз жыйынында айтты. Муну ал аталган эки мамлекеттеги көгүлтүр от Орусияга караганда арзаныраак экени менен түшүндүрдү. Бул тууралуу Спутник Беларусь сайты кабарлады. Ушул күндөрү Беларусь менен Орусия ортосунда газ боюнча сүйлөшүүлөр жүрүүдө. Мурдараак орус басылмалары Минск Газпромго карызын толугу менен төлөөгө даяр экенин жазышкан. Орусиянын энергетика министри Александр Навак Беларусь газ үчүн 270 000 долларга карыз экенин айткан. Чүй облустук ички иштер башкармалыгынын жетекчилигине Канат Жумагазиев дайындалып, бүгүн жамаатка тааныштырылды. Бул тууралуу облустук милициянын басма сөз кызматы билдирди. Ал буга чейин ички иштер министрлигинин 10-чу башкы башкармалыгын башкарган. Чүй ички иштер башкармалыгынын мурдагы жетекчиси Капар Батырканов өз арызы менен 16-июлда кызматтан кеткен. Чолпон Ата шаарындагы Рух Ордо маданий комплексинде Ысык Көл 2016 экономикалык форумунун 3-чү айлампасы бүгүн башталды. Экономика министрлигинен билдиришкендей, быйылкы иш чара ишкерлик багытындагы кызматташтык жана өнүгүү маселесине арналууда. Форум бир канча секцияга бөлүнөт: айыл чарба, туризм жана экология, тоо-кен тармагы, энергетика, каржы, телекоммуникация жаатында кызматташууну өз өзүнчө адистер талкуулашмакчы. Форумга Кыргызстан, Түштүк Корея, Индия, Түркия жана Кытайдан экономисттер катышууда. Орусиянын аба транспорту федералдык агенттиги 22 июлдан тарта Түркияга учууларды аткарууга уруксат берди. Бул тууралуу Интерфакс кабарлады. Маалыматка караганда, Анкара Түркия аэропортторунда орусиялыктардын коопсуздугун камсыздоого кепилдик бергенден соң Москва ушундай чечим кабыл алды. Аэрофлот ишканасынын расмий сайтында Стамбул жана Анталияга билеттер сатыла баштаганы тууралуу кабарланды. Түркияда 16 июлга караган түнү бийликти басып алуу аракеттерине байланыштуу баш аламандыктан улам Орусия түрк шаарларына учууларды токтоткон болчу. Кыргызстандын улуттук футбол курамасынын жарым коргоочусу Ахледин Исраилов Украинанын Черкасск Днепр командасы менен келишим түздү. Макулдашуу боюнча Исраилов Украина чемпионатынын биринчи лигасында ойнойт. Футбол федерациясынын маалыматы боюнча келишим 2 жылга түзүлдү. Исраилов 2008 жылдан баштап Киевдин Динамо 2 клубунда ойноп жүргөн болчу. Аталган клуб 2015 жылкы сезондун соңунда тараган. Баскетбол боюнча Кыргызстандын курамасы Малайзияда өтүп жаткан Азия чемпионатындагы оюндарга катышууда. Элдештерде түрдүү мамлекеттерден келген 10 команда биринчилик үчүн ат салышып жатышат. Кыргызстандык спортчулар бүгүн Сингапур жана Индонезия курамалары менен күч сынашарын баскетбол федерациясы билдирди. Бишкектин жаштар аллеясына орнотулуп жаткан көз айнек көз караш арт эстелиги эмки жумада толук бүтөт. Мэриянын басма сөз кызматы билдиргендей, бийиктиги 2, узундугу 6 метр болгон инсталляцияны Доха арт групп тобунун адистери жасап жатышат. Көз айнекте адам укуктарын урматтоого чакырган визуалдык тексттер жазылат. Долбоорду Бишкек шаарынын өнүктүрүү агенттиги жана Сорос Кыргызстан фондунун жаштар программасы колдоого алган. Замира.
Рахмат кесиптешим Санжар Эралиев таныштырган жаңылыктардын толук топтомун биздин Азаттык чекит KG сайтынан да окуп таанышсаңыз болот. Азыр болсо улуттук валюта сомдун курсу тууралуу кыскача. Улуттук банктын маалыматы боюнча бүгүн 1 АКШ доллары 67 сом 8 тыйын, 1 евро 73 сом 87 тыйын турат. Ал эми 1 орус рублу 1 сом 5 тыйын, 1 казак тенгеси дээрлик 19.5 тыйын болууда.
Үркүн, жаңы маалыматтар, табылгалар, эскерүүлөр. 100 миңдеген адамдардын өмүрүн алган кыргыз журтчулугунун тарыхындагы эң кайгылуу окуяны чогуу эскерели. Эгерде сизде үркүндүн азап тозогун башынан өткөргөн туугандарыңыз, жакындарыңыз жөнүндө эскерүүлөр, ооз эки, жазуу же сүрөт түрүндө сакталып калса, чоң ата, чоң энеңиздин айткандары эсиңизде болсо, Азаттык радиосу андай аңгеме баяндарды жаздырып алып, коомчулукка жеткирүүгө даяр. Телефонубуз 0312 31 60 82 жана 31 61 55.
Урматтуу угарман, мына ушул үркүндүн 100 жылдык мааракесинин айланасында маалыматтык чыңалуу байкала баштады. Айрым маалымат каражаттары кыргызстандык тарыхчылар үркүндүн тарыхын башкача кылып жазып жатышат деп жазып чыгышты. Тарыхчылар муну жокко чыгарып, үркүндүн чыныгы тарыхы буга чейин бурмаланып келгендигин айтышууда. Бул маселе боюнча иликтөө жүргүзүп жаткан кесиптешим Эленора Бешенбек кызы азыр студияда. Эленора, кош келдиң. Негизи эле маселе кайдан чыгып жатыптыр?
Рахмат, саламатсызбы. Азыр ушул айрым орусиялык окумуштуулар мындан бир кылым илгери болгон кандуу окуяга тарыхый саясий баа берүү аракетин айыптаган пикирлерин байма-бай билдирип жатышат. Анан буга чейин белгилүү болгондой, Кыргызстанда бул окуяга мындай кыргын деп бааланышы керек, ошондой болуп кабыл алынышы керек деген адамдардын тобу бар. Бул ушул үркүн боюнча коомдук комиссия дагы түзүлгөн болчу. Алар былтыр курултайларды дагы өткөргөн. Анан ошол орус окумуштууларынан бири перспективдүү изилдөөлөр борборунун директору, философия илимдеринин доктору Сергей Масаулов ушул интервью берип, анан ал жерде бул кыргын деп аташ керек деген пикирин билдирген. Бул кыргын болгон эмес, анткени ушу геноцид дегендин өзүнүн мындай чечмелениши, бул жер менен бир улутту жер менен жексен кылуу аракети, андай болгон эмес. Анан эгерде кыргын болсо, ошо 1916 жылдан кийин ошол кайра эле калыбына келген, кыргыз эли калыбына келген. Анан большевиктер аларга жардам берген, Кытайдан келишине кайра бул жакта отурукташына жардам берген деп айткан. Анан бул ошол көтөрүлүш болгон, анан бул кокусунан жаралган козголоң болгон, мындай лидер болгон эмес, атайын программасы да болгон эмес. Анан муну улуттук боштондук кыймылы да болгон эмес деп айткан. Анан эң кызыгы ушул Масауловдун пикиринде ошол үркүн тууралуу тарыхты кайра мындай башкача кылып жазууга ушул батыш окумуштуулары тарыхчылар кызыктар болуп атат деп деген пикирин билдирген. Мен Масаулов менен азыр байланышкан аракет кылып атам өзүнүн пикир алганга. Анан жана айткандай, буга чейин ушул коомдук комиссия түзүлүп, үркүн боюнча бир катар иш чараларды өткөргөн. Ушул комиссиянын мүчөсү Мамбет Жунус Абыловдун пикиринде булар буга чейин да ошо курултайда каралып, ушундай баа чечим кабыл алынган, ушул бийлик ушуну мындай геноцид деп таанышы керек депчи. Анан ошо Мамбетчин Усабаловдун пикиринде ошол геноциддин мындай белгилери бар, негизги белгилери бар да. Азыр бир аздан кийин угабыз Мамбетчин Усабаловдун пикирин.
Бир аз техникалык айтылганчер эле кара.
Анан мен үмүт коеюн, бирок буга укмуштуулар, тарыхчылар, азыркы тарыхчылар мындай астей деле мамиле кылып атышат. Баягы талкууланат, ооба, геноциддин белгилери бар. Бирок биз азыркы кырдаалды да эске алышыбыз керек, азыркы абалыбызды дагы эске алышыбыз керек. Биз мындай эң башкысы баягы Орусиянын кабакашы болуп атпайбы? Аларга мындай бир биз мамилелерге мындай тескери таасирин тийгизе турган кадамдарга барбашыбыз керек, мындай астейдил мамиле кылышыбыз керек деген пикирлерди айтып атышат. Алардын бири ошол улуттук илимдер академиясынын алдындагы тарых жана маданий мурас институтунун директору Акылбек Жуманалиев бар, ушул пикирге кошулган.
Кырганга чыдабай кеткен бизде. Ошондуктан кыргын, тепер, Сиборунан баштап Сүкөлгө чейин кыргыздар жашаган жерлердин баардыгын кыргыздарды боорго көчүрүп, тоонун кошо эмеби туруп, мына Сиборунун жерлерине баардыгын жана Антоновка, Семеновка, Петровка, бүгүнкү чейин туруп, Сосновка, Парловка, Быстровка бүт баардыгын ошолор жайгаштырган. То есть отуруп ташкан жеринен сүрүп, өзүнүн жеринен сүрүп туруп, алар ток эмес туруп, булардын жерин ээлеп алышкан.
Бул Мамбетчин Усабаловдун сөзү болду. Мен айтып коеюн, жанагы эле институттун директору, улуттук илимдер академиясынын алдындагы тарых жана маданий мурастар институттун директору Акылбек Жуманалиев жана айтып кеткендей, бул астейдил мамиле кылыш керек, азыркы мындай реалдуулук менен эсептешиш керек, мындай баа берүүдө этият болуш керек деп атат да.
Биздин эми бүгүнкү абалыбыз, келечек абалыбызды дагы сөз бул маселе менен айкалыштырбасак болбойт да. Россиялык Федерациянын жетекчилери буга макул эместигин билдирип атышат окшойт. Геноцид дебек эле биз дүйнөгө жаман аттуу болбойлу деген алардын дагы ойлору бар го кепи. Бул жагынан алганда буга дагы макул болсо болот. Себеби эми өзүбүз дагы бир топ социалдык жактан, экономикалык жактан, башка жактан да бир топ Россиялык Федерация менен байланышты түзүп алып жакшы баратабыз, бир жардам болуп атат. Анан биз ушундай кейзис менен чыксак дагы биз өзүбүзгө өзүбүз азыркы күндө көп тоскоолдуктарды, кыйынчылыктарды кайра түзүп алып жүрбөйлү деген маселе.
Президент Алмазбек Атамбаев былтыр жайында ушул орус бийликтери өлкөнүн 100 жылдыгын белгилөөгө каршы эмес деп пикирген жайы бар. Булар жарлыкты туура эле кабыл алды, ушу белгилей турган деп. Анан ошол өлкөнүн 100 жылдыгын белгилөө тууралуу жарлыкта ошол бул окуяга 100 жыл өткөнүнө карабастан, бир кылым өткөнүнө карабастан тарыхый баасын алыш керек, адилет баасын алышы керек деген болчу. Анан негизги иш чаралар эми өтөт өлкө боюнча. Анан азыр китептер жазылып атат, илимий ар кандай жыйындар өтүп атат, талкуулар болуп атат дегендей.
Бирок ошондо деле эгерде Орусиянын кандай бир деңгээлде пикири кызык бизге, биз алар менен эсептешибиз керек деген ойлор болуп турса, бул жакынкы жылдары деле өркөнгө чыныгы баа берилбейт окшойт.
Ушундай эше эми ошол баардык жагдайлар эске алынат окшойт. Бул ушу белгилегенде дагы, китеп жазылганда дагы, кайсы бир иш чара өткөргөндө дагы.
Чоң рахмат. Өркүн темасынын арасындагы маалыматтык талаш тууралуу кабарчыбыз Эленара Бейшенбек кызынын макаласын толук менен кечки уктуруубуздан уга аласыз. Биз болсо уктуруубузду улантабыз. Ошто Лөлө маали аталып жүргөн айылда бала бакча курулуучу жер менчикке сатылып кеткен. Буга жергиликтүү тургундар нааразылык билдирип жатышат. Бул боюнча аймактагы кабарчыбыз Эрнис Урматов иликтөө жүргүзүп, ошол аймакка барган эле азыр ал биз менен телефон аркылуу байланышта. Эрнис, саламатсыңбы?
Саламатсызбы?
Кыскача маалымат берип кетсеңиз, жер деги ошол Лөлө маалиге өзүнө, маалинин өзүнө таандык бекен, эмне болуп, качан сатылыптыр, аны саткан айыл өкмөт азыр дагы иштеп жатыптырбы?
Мен азыр ушул айылда турам, ушул Ош шаарынын жакасындагы Карас районуна караштуу Жаңы маали айылы деп аталат. Эми негизинен жалпы жонунан бул жер ушу Жаңы маали деп аталган менен Лөлү тектүү тургундар жашашат. Жана башка өзбек анан тажик улутундагылар дагы кошулушат. Алар азыр ушул жерде ушул 50-60 киши нааразылык билдирип турушат. Бул жердеги ушул мурдатанын атайын бир бош турган жери бар экен. Ал илгери баягы союз учурунда бир жанагындай магазин, дүкөн курулат деп эсептелип калып, анан кийин азыр муктаждыктан улам бала бакча курулат деп ушу айлыктар бүтүп жаткан экен. бирок ошол тилекке каршы ушул бул айыл караган жанагы Нариман айыл өкмөтүнүн округ башчысы ушул жерди ушул жеке менчикке сатып бийиптир, эки кишиге бөлүп өлтүрүп, жалпы жону бир 7-8 анан 10 соткага жер деп айтып жатышат айылдыктар. Негизинен нааразы болгону ушул көбүнчөсүн бул жердеги баягы 70-80% ушул өлү тектилер болгонусун, алар деле мындай жаран катары ушул жерден укуктарын эмнеге колдоно албайт, эмне үчүн мамлекет же бийлик өкүлдөрү аларга мындай кемсинтүү менен мамиле кылат дегендей. Анткени бул жерден аз бир эки ушул өлү тектүү кишилер келип арызданышты, алар бизди мындай адам ордуна катып көрбөй, барсак деле мындай сүрүп чыгарып кимсиң дегендей мамиле кылып жатышат деп. Анан көпчүлүк мезгилде ушул жердеги балдар баягы көпчүлүк эле маалым, мына шаарда, Ош шаарында кайр сурап тиричилик кылышат, андан сырткары ал жака барбагандар деле ушул жерде мындай эч кандай бир тарбиялана турган жайы жок, кыйналышат деп айтып атышат.
Айылдын пикирин уккан бирөө жаран барбы, ошол эле айыл өкмөттөн же райондук бийликтен дегендей?
Азыр бул жерден биздин келишибизге гана ошол атайын бизди чакырган, арызданып чакырган кишилер ошо чогултканы экен кишилерди. Анан биз азыр мындан кийин жергиликтүү бийлик өкүлдөрү менен барабыз, а бул жерде азыр бийликтин өкүлдөрү жок.
Рахмат Эрнес. Кайсы жагына чечилет элдин пикирин кандар болобу, мына ушулар боюнча кененирээк кеч уктурбузан Эрнес Турматовдон угабыз. Азыр болсо биз уланта берели. Бишкекте түшкү саат 3:16 мүнөт өттү. Эми назарыңыздарда күнүн олуттуу жаңылыктарын учкай мазмуну. Мамлекеттик каттоо кызматы автоунаалар үчүн жаңы чыгарылган номерлорду кайра техникалык экспертизадан өткөрүү боюнча тендер жарыялады. Дональд Трамп АКШдагы президенттик жарышка катышаарын расмий жарыялап шайлоого аттанды. Беларус жаратылыш газын Казакстан менен Өзбекстандан сатып алууну көздөйт. Чүй облустук ички иштер башкармасынын жетекчисине Канат Жумагазиев тайындалып, бүгүн жамаатка тааныштырылды. Орусиянын аба транспорту федералдык агенттиги, кечиресиздер, аба транспорту федералдык агенттиги 22 июлдан тарта Түркияга учууларды аткарууга уруксат берди. Чолпон ата шаарындагы Рухордо маданий комплексинде Ысык Көл 2016 экономикалык форумунун 3-чү айлампасы башталды. Кыргызстан улуттук футбол командасынын жарым коргоочусу Ахлидин Исраилов Украинанын Черкасский Днепр командасы менен келишим түздү. Кадырман угармандар, ушул жана башка жаңылыктардын толук топтомун, ошондой эле биздин ордон кетип жаткан баардык радио материалдарды сиздер биздин интернеттеги сайтыбыздан да окуп таап угуп көрсөңүз болот. Тарыйбыз Азаттык чекиткечи. Урматтуу угарман, сиз Азаттык радиосунун түшкү жарым сааттык утурусун тыңдап жатасыз. Эми тема кечиресиздер. Орусиянын Москва жана Москва облусу боюнча Кыргызстанга жыл башынан бери 77 каза болгон кыргызстандык жаранын сүйүгү жөнөтүлгөн. Алардын ичинен жумуш маалында кырсыктан 15 адам каза тапкан болсо, 35 жаранын өлүм себептери белгисиз бойдон калууда. Учурда Москвада иш маалында кырсыкка учурап оор акыбалда жаткан кыргызстандык жөнүндө кабарчыбыз Лаззат Жанибек кызынын баяндамасын кайталап сунуштайбыз.
Москвада кыргызстандык мигранттар халтура деп 1-2 күндүк кара жумушту аташат. Буга көбүнчө негизги ишинен тышкары кошумча тыйын табууну көздөгөндөр же жумушсуз жүргөндөр күнүмдүк жан багуу үчүн барышат. Кыргызстандык Нурлан учурда бир тууганы ушундай бир күндүк ишке барып кырсыкка учурап оор акыбалда ооруканада жатканын айтат.
Булар 5 бала болуп жыгылган бала менен 5 баары иштешкен да. Жыгылган жерде лифт болгон да. Лифти илип турган крючоктон үзүлүп калганда анан эртеси күнү баргандагы сваркалашып кайра коюшкан. Лифти койгондо анан 2 тоннага ылайыкташтырылып крючокту алып келип сатып алып келип коюп берген. Бир рейсин чүрүп экинчи рейсинде чүрүп алып чыкканда 400 килограмм гана жүк жүктөшкөн. 450 где-то 500 килограммга чейин. Жүктөп атканда бул бала тактаны түртүп ичинен нараараак сүрүп коеюн деген да. Тактаны жүктөп атышкан да буларчы. Курчок ийилип анан түшүп кеткен да. Кошо лифт бунун башына урган, анан бул баланы ороп түшүп кеткен да лифт. Үчүнчү этажда болгон, высотасы где-то 5-4 метр да. Акыбалы жан башынан эки жеринен сынган да, кесесичи тазынан. Жоон санын бир жеринен, анан тизесинен ылдый жеринен дагы бир жеринен, анан бутун бармак башынан дагы 4 жеринен сынган да. Анан башына кан уюган, анан колдору сарапина болгон да.
Мындай 1-2 күндүк иш үчүн жумуш берүүчү менен жумушчунун ортосунда эч кандай эмгек келишими түзүлбөйт. Андыктан кырсык учурунда жумуш берүүчүнү жоопкерчиликке тартуу бир кыйла оор.
Данный момент хозяин мен эчтеке бере албайм деп атат. Акча макча жакта. Мен аны бир күндүк гана халтурага чакырганмын. Ошо мен акчаны бергенмин, мен предупреждение кылганмын. И хозяйка дагы бул жерде 2 киши хозяйка болгон да. Иниси анан эжеси экөө отурган да. Главный акча азыр акча топтоп атабыз эми. Обуздан келишинчечи жердештери жана бизде фонд бар, айылдык фонд бар ушул жаман жакшыга дегенчи. Анан эки жолу мен врачка келип сүйлөштүм. Заведующийдин замначальниги айтты, ал айтты, где-то 300 миңге чейин деди да. Бир операциясычы.
Кырсык болгон жерге дароо тез жардам кызматы жана аймактык полиция кызматкери чакырылган. Бирок кырсыкка учураган жигиттин теңдоштору көргөзмө берүүдөн качып кетишкен.
Балдар качып кетишкен. Участкага келгендечи биз көргөн жокпуз дешкен. Коркуп кетишкен да. Анан мен ошолорго байланыша албай атам азырчы. Мен дагы трубка алмайдым, мен дагы эми чалам аларгачы. Эми алар да билген жок да, жашты кылып коюшту да.
Орусиянын Москва жана Москва облусу боюнча гана Кыргызстанга жыл башынан бери 77 каза болгон кыргызстандык жарандын сөөгү жөнөтүлгөн. Алардын ичинен жумуш маалында кырсыктан 15 адам каза тапкан болсо, 35 жарандын өлүм себептери так аныкталбай калган. Кыргызстандык мигранттардын Орусияда жумуш ордунда кырсыкка учурап же жаракат алган учурлары көп катталганы менен жумуш берүүчү тарапты мыйзам жообуна тартып, жабыркоочу тарапка компенсация төлөнгөн учурлар чанда кездешет. Буга мигранттардын жумуш берүүчү менен эмгек келишимин түзбөстөн бейрасмий иштегендери себеп. Лаза Жанубек кызы, Азаттык, Москва.
Азаттык эгемендиктин 25 жылдыгына карата биз көргөн доор деген аталышта баяндар жана сүрөт сынагын жарыялайт. 1980 жылдардын аягы, 90 жылдардын башында Кыргызстан тарыхый бурулуш мезгилди башынан кечирип, өлкөнү эркиндиктин жели араласа, кийин ал бороон чапкынга айланып, жашоо турмушту, адамдарды, жалпы коомчулукту таанылгыс кылып өзгөрттү.
Элибизге эгемендик тартуулаган ал мезгил сиздин турмуш тагдырыңызга кандай таасир эткен? Эң мыкты аңгеме, эскерүү, чыныгы фактылар менен көмүскөдө калган көрүнүштөр камтылган блоктордун авторлору ноутбуктар менен сыйланат.
Мыкты сүрөт салган окурманга фотоаппарат ыгырабыз.
Материалдар 25 августка чейин кабыл алынат. Азаттыктын WhatsApp номери 0550 988 755.
Радиоңузда жаңырып жаткан Азаттыктын алкысы, эми кезекти эл аралык темага беребиз. Тажикстанда 10 жылдан бери басылып келаткан Комсомольская правда гезити мындан ары басылбай турган болду. Ага Сергей Пономарев аттуу корреспонденттин Тажикстанды борбораз өлкөлөрүнүн эң артта калганы тууралуу жазган макаласы себеп болгон. Ошондой эле макалада бул өлкөнүн элин тамашалуу каармандар Равшан жана Жымшытка салыштыра кеткенине тажик коому арданып, намысыбызды жерге күйүп салды деп айтышкан. Прагадан Ыдырыс Исаков даярдаган макаланы кайталап окуңуз.
Жакында Орусиянын Комсомольская правда гезитинде Тажикстандын азыркы турмушу тууралуу кеңири макала жарыяланды. Тажикстан тууралуу сандан санга уланган көлөмдүү макала Комсомольская правданын Сергей Пономарев аттуу атайын кабарчысы Тажикстанга саякаттап келгенден кийин чыгып аткан. Макаланын автору Москва Тажикстан каттамындагы учакта жалаң Равшан жана Жамшуттардын арасында жалгыз гана жаркын жүздүү баратты деп макаланы өзүн мактоодон баштаган.
Равшан жана Жамшуттун өлкөсүнө саякат. Тажикстан. Москвадан Тажикстандын түндүгүндөгү байыркы Ходжентке бараткан учакта славян түстүү жалгыз менин жүзүм жаркырап турду. Калгандары бүтүндөй Равшан жана Жамшуттар.
Деп башталган макалада тажик мигранттары мекенине келип, Кытай өндүрүшүнөн чыккан арзан кийимдерди киерин ачуу какшыктар менен сүрөттөп чыккан. Андан соң тажикстандыктардын ысымдары акырындап орусча ОВ, ОВАдан арылып, ЗОДА, ФАР деген улуттук мүчөлөрдү ала баштаганын да сындаган. Орусиядагы тажик мигранттарынын расмий жана бейрасмий санын атап, тажик мигранттарынын Орусияда жасаган оор кылмышы тууралуу баянды кыстарып кеткен. Комсомольская правданын Тажикстандагы өнөктөшү Шариф Хамдампур 21 июлда маалымат жыйын куруп, мындан ары ал гезитти өлкөдө басууну жана таратууну токтотконун жарыялады.
Журналист
макаланы окуп чыгып, ал журналистик этикага эле эмес, кесиптик талаптарга да жооп бербей турганын аңдадым. Макалада тажик элин шылдыңдоо фактылар бар. Бүт тажик улутун Равшан жана Жамшут деп атап жатышат. Мен мындай маанидеги макалаларды токтотуп, анын авторуна чара көрүлүшүн гезиттин жетекчисинен сурадым. Алар 2 саат ичинде жооп беребиз деген бойдон эч кандай реакция кылышкан жок. Ошондон 2 күндөн кийин мен ал гезиттин ишмердүүлүгүн токтотуу чечимине келдим.
Пономаревтин Тажикстан тууралуу макаласы Комсомольская правданын 10 санына катары менен жарыяланган. Автор ал макалада Орусия бийлигине кайрылып, Тажикстандын жетекчилигин алмаштырууну да сунуштап жиберген. Тажик тарап ал макалага карата нааразылыгын биринчи чыгарылыштан кийин эле билдирген. Бирок гезит Пономаревтин сандан санга уланган макалаларын жарыялоону токтоткон эмес. Эми тажик тарап гезитти Тажикстанда басууга жана таратууга тыюу салгандан кийин аталган гезиттин жетекчилиги өздөрүнүн расмий сайты аркылуу чыр тууралуу жообун жарыялашты. Анда башкы редактор Владимир Сургонкин макаладан шылдыңдоону көрбөгөнүн айтат.
Биринчи макаладан кийин эле тажик бийлиги ал макаланы сайттан алууну талап кылышты. Болбосо нааразылык нота жиберерин. Гезиттин Тажикстандагы редакциясын жабуу шаарын ооз эки эскертишти. Бирок мен башкы редактор катары алардын талабын аткара албайм. Анткени ал макаладан улутту таарынта турган шылдың же кемсинтүү көргөн жокмун. Биз эртең барып гезитти чыгарып баштоого даярбыз. Бул биз үчүн таптакыр принципиалдуу маселе эмес. Анткени биз тажик бийлиги үчүн эмес, Орусия тууралуу кызыккан азыраак гана эл үчүн иштейбиз.
Деген Сунгоркин Украина чатагы учурунда улуттук кызыкчылык үчүн иштээрин айтып, Украин бийликтеринин пикирине гезиттен орун бере албастыгын орус телеканалдарынан билдирген болчу. Адистер Комсомольская правданы Орусия бийлигине кызмат кылган пропагандалык гезит деп атап келишет. Ал гезитте жарыяланган бир нече макалалардын жалган экени аныкталып калгандан кийин Олуттуу мамлекет аткысыз сары гезит деп да атап жүрүшөт. Орусиялык Комсомольская правда гезити Тажикстанда 2006 жылдан бери таратылып келет. Бул гезит 10 жыл ичинде Тажикстандан 5000 окурман тапкан. Учурда Тажикстанда Орусиянын аргументы и факты гезити таратылууда. Бул гезиттер Кыргызстанда да эркин таратылат. Идрис Исаков, Азаттык.
Бут Азаттык радиосу жарым саат уктурубузду эми түзүүдөгү маек менен улантабыз. Ушул таптагы ысык көлдө эртең башталчу өрүк фестивалына же элдин сөзү менен айтканда сары кызын тоюна даярдык кызуу жүрүүдө. Тойго Кыргызстандан гана эмес алыс жакынкы чет мамлекеттерден да коноктор келет деп күтүлүп жатат. Азыр бизде телефон аркылуу иш чараны уюштуруучулардын бири жергиликтүү ишкер Тыныбек Жукияшев турат. Тыныбек мырза, ишилгери болсун, даярдык кандай жүрүүдө?
Саламатсыздарбы?
Даярдык кандай жүрүп жатат?
Даярдыкты эң мыкты деп койсок болот. Анткени акыркы 10-20 жылдын ичинде мындай деңгээлде өрүк фестивалы өткөргөн эмес. Деген баамдоочулардын дагы айтуусу бар. Андан тышкары дагы өзүбүздүн баягы даярдыгыбызда даярдыгыбызга жараша айтып атканым да. Анткени бул негизи бул областтын деңгээлинде гана бир ушу өрүк фестивалын өткөрөлү деп айтсак көрсө бул мамлекеттик деңгээлдеги программага чыгып калды да фестивалга. Анан анын ичинде сөзсүз түрдө чет мамлекеттик биздин инвесторлор бар. Ушу өрүктү биз аларга чейин жеткирип өрүктү ушу Кыргызстандын бирден бир брендтерине айландыралы деген эми ой тилегибиз бар да.
Негизи ошол ысык көл алмасы жана өрүгү менен дагы даңзаланып келатпайбы көптөн бери ушул ысык көлдүн берметинен тышкары дагы. Айтсаңыз ушул багбандардын дыйкандардын дагы бир мындан аркы ишине бир салым кошо тургандай максаты барбы фестивалдын?
Кандай дейсиз?
Бул фестиваль ошол жергиликтүү дыйкандарга, багбандарга кандай салым кошо алат алардын ишин өнүктүрүүгө?
Өнүктүрүүгө эң чоң жардам болгон турат. Анткени буга чейин чечилбей келген баягы көйгөйлүү маселелер дагы бар да. Бул мисалы үчүн өрүктүн оорушу, кандайдыр себептер менен курт кумурскалар пайда болот дегендей ошол өрүктүн өсүүсүнө бир топ таасири болуп атат да. Анын үстүнө билесиздер, быйыл жаан аябай катуу жаады. Ошол жаандын кесепетинен мына жакында эле өзүңүздөр билен бир жуманын мурун чоң мөндүр жаап мына биздин бир четинен ушу өрүк өтпөй турган кез азырчы. Бирок ошого карабастан элдин баягы маанайын түшүрбөйлү деп ушундай бир чоң фестиваль жасап берели деп атабыз. Бул жерде дыйкандарга чоң жардамдар болгон турат. Анткени айыл чарба министрлиги тарабынан бир топ семинар практикалык жактан ушу мастер класстар көргөзүлгөн атат ушул биздин айылда. Бул жерге болсо дагы андан башка айыл чарба шаймандарын саткан компаниялар келе атат. Айыл чарба керектелүүчү дары дармектерди сатуучу компаниялар дагы келе атат.
Тыныбек мырза, биз билгенден жети өгүздүн өрүктөрү ошол Орусияга ошол бышкан мезгилинде ушул мисалы куркатылбай бышкан мезгилинде алып барып сатылат да, анан кийин ошол көпкө сакталып узакка жеткидей кылып ушундай жаңы сортторун өстүрүү боюнча дагы бир ушу жергиликтүү элге бир окутуу иштери жүргүзүлө бер тең.
Ооба, ал жагынан дагы сөзсүз айтылат. Анан бирден бир ошол маселе ушул биздин өрүк ушул Кыргызстандан баягы мына бул үзүлүп гана бир кишине баа менен гана чет мамлекетке чыгып кетип атканы болуп атат да. Биз бул өрүктү мындан ары карай иштетүү жөнүндө ушул Тосор айылында болобу, же болбосо ушул көл өрөөндө болобу, же болбосо Баткенде болобу, ушу Кыргызстандын ушундай көп жер жемиштүү жерлерине логистикалык центрлерди ачуу жөнүндө ой тилекибизди айталы деп атабыз да, ушул планда сунуштарыбызды айтыпчы. Анткени ошол логистикалык центрлер болбосо бул биргеликтүү ынтымакта биргеликтүү бир бааны коюш кыйын болуп атат да.
Ошол үчүн
анын ичинде баягы бул өрүктү бир гана өрүк кылып сатпастан андан жем, повидло
кайра иштетип
кайра иштетип анан сөзсүз түрдө аны иштетүүнүн убагында баасы башкача түрүндө башка продукт менен чыгарылса бизге чоң пайда болгон турат да.
Ошондой эле болсун тилегиңиздер ишке ашсын. Тынбек мырза, сизге чоң рахмат, убактыңызды бөлүп биздин угармандарга маек куруп бергениңизге. Кайрада кайталай кетели, эртең Жети Көз районундагы Тосоро айылында салттуу өрүк фестивалы же саргысын тою болот. Биз болсо ушул менен Азаттык радиосунун 22-июль жума күнкү түшкү жарым саат уктуруусун аяктайбыз. Оодо мен Замира Кожобаева.